Institut klinické a experimentální medicíny v Pražské Krči slaví 50 let a mým hostem je dneska přednosta transplant centra IKEM a také přednosta kliniky nefrologie, nefrolog profesor Ondřej Viklický. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dneska bude v České televizi k vidění dokument, viděl jste ho?
Ještě ne, máme předpremiéru odpoledne.
Takže se sejde IKEM v bezpečné vzdálenosti nebo na očkování se budou dívat někde?
No tak. Spíš to vidím na technicko-hospodářské pracovníky, kteří budou mi čas tam dojít a my se asi podíváme až večer.
Bude nějaká oslava?
Tak bohužel ne, my jsme plánovali v několik akcí už minulý rok na podzim a se všeho sešlo a myslím si, že to bude takový virtuální trošku.
Vzpomenete si na to, kdy jste poprvé vstoupil na pracoviště IKEMu? Vy?
No jo, no to si pamatuju velmi dobře, protože to byl pohovor po vysoké škole v roce 91. Pamatuju se toho jako teď.
Ale mě zajímá spíš, už tehdy to bylo velmi respektované pracoviště, taková vědecká meka, co se medicíny týče. S čím jste tam, s jakými pocity jste tam šel?
No tak s obrovským respektem, protože už v té době asi ten IKEM byl známý. Myslím, že se to vědělo, že IKEM skloubí kombinaci klinické medicíny a experimentálního výzkumu. Imunologie, chirurgie, interních oborů, takže to bylo pro každého, kdo se trošku zajímal, jako velká výzva. A co bylo zajímavé, že už vlastně po té revoluci v roce 91 vlastně ten IKEM bral docela dost zaměstnanců. Kdo chtěl tam pracovat, tak měl šanci. A od té doby to vlastně zůstává stále stejné, že kdo chce pracovat v IKEMu, tak dostane většinou šanci a buď se prosadí, nebo zůstane tam díl, nebo ne, no. Takže já myslím, že ta šance pracovat v IKEMu byla tehdy i dnes docela velká pro absolventy.
Vy jste v roce 1991 přišel do IKEMu a doteď jste z ní neodešel.
Je to tak, no, jsem takový věrnej.
Se mnou ve studiu je přednosta transplant centra pražského IKEMu Ondřej Viklický, nefrolog. Budeme se věnovat možná vašemu oboru. Když byl IKEM v začátcích, jak tehdy vypadala péče o nemocné se selháním ledvin?
No tak IKEM vlastně od svého začátku se věnoval oboru nefrologie. Jeden ze zakladatelů tohoto oboru vůbec v Evropě a ve světě, Jan Brod, pocházel vlastně z krčských ústavů, takže vlastně toho IKEMu v těch dřevních dobách, potom v 68. emigroval. Takže choroby ledvin a IKEM, to bylo opravdu velmi spojené. Samozřejmě každého posluchače může napadnout na prvním místě, že léčba chorob ledvin v těch terminálních stavech je dialýza a transplantace a je to pravda, že už v těch 60. letech vlastně v IKEMu byla k dispozici dialýza. Samozřejmě ne tak, jak si to představujeme dneska, tak jak to někteří posluchači mohli vidět na obrázcích. Ta kvalita ty péče byla úplně jiná, bylo to opravdu trošku experimentální, bylo to na začátku, ale bylo to dostupné. Ale nebylo to dostupné všem, vůbec to nebylo dostupné všem, jenom některým. Možná mladší lidi ani nevědí, že vlastně až do roku 89 pacienti, kteří byli starší 50 let a měli cukrovku, vlastně nebyli léčeni dialýzou, protože měli tak špatnou prognózu. Jo. Takže to je dneska úplně nepředstavitelné.
V podstatě umřeli, jinými
slovy.
No
jo, neměli žádnou léčbu. Říkal se tomu konzervativní léčba, to znamenalo vlastně jenom pomalé umírání. A ty mladší lidi, ty měli šanci být transplantováni. A vlastně ta změna nastala opravdu až v těch 90. letech, kdy vlastně s rozšířením dializační kapacity v celé České republice a potažmo teda také rozšíření v IKEMu, ta péče potom byla dostupná. Takže v IKEMu ta péče byla dostupná, ale byla to vybraná skupina pacientů, ne že by to byly nějaký jako politicky aktivní lidi, ale to byly prostě mladší lidi, kterým jsme se, nebo my učitelé se mohli věnovat, protože já jsem do toho nastoupil až v roce 91 jako mladík LF, jo, takže jsem to vlastně pozoroval, ty změny v přímém přenosu.
Já jsem zase pozorovala dokument České televize, který bude k vidění dneska právě o IKEMu. A dívala jsem se na to, jak ještě za Československa vznikl program, který se jmenoval Intertransplant. A říkala jsem si, to muselo být nesmírně složité, protože tam sedí pán u analogového telefonu, vytáčí nějaké číslo a říkala jsem si, jak se tehdy scháněli příjemci po analogových linkách, když jsme věděli, že zrovna je dárce, nebo jak to tehdy celé fungovalo?
No, já jsem vlastně měl to štěstí, že když jsem nastoupil jako mladík, tak jsem se tohle účastnil. Protože tehdy nebyly žádné mobilní telefony, nebyly vlastně počítač, to byla něco, nějaká obrovská místnost plná nějakých prostě elektronek a tomu jsem vůbec nerozuměl, že jo. A takže když se tehdy organizoval dárce, tak to vlastně dělal ten nejmladší lékař na klinice.
Takže vy.
Takže já a mý kolegové, který o tom moc nevěděli a mi napsal nějaký manuál, který ho se řídil, takže celou noc strávil tím, že telefonoval v rámci celého Československa tehdy, což samozřejmě bylo extrémně legrační v některé situaci, protože jako mladík jsem měl zastavovat letadlo, který letěl do Košic na runway, protože musel čekat na letminu, kterou tam vezli, nebo jsem musel zbudit primáře někde v Popradu, že jo, ve 3 ráno a sestřička nechtěla, protože říkala, já si pamatuju jako teď, a já i větě, kolko je hodin. A prostě to byly takové scénky, které dneska asi už nepřipadají vůbec do úvahy. V té době mobilních telefonů, ale tehdy to bylo hrozně legrační. A většinou taky ty počty byly daleko menší, že to se nedalo tak koordinovat jako dneska.
Jedna z vašich kolegyň v tom dokumentu také říká, že to je vlastně emoční zátěž pro celé oddělení. Ale já si vůbec neumím představit, v čem ta emoční zátěž spočívá.
Tak ono to má různý, ta otázka má různý jako vysvětlení nebo různé odpovědi, protože záleží jak pro koho. No tak emoční zátěž pro ty transplantology, kteří se věnují té transplantaci jako takové, tak ta se mnou spočívá v tom, že my jsme si vědomi toho daru, daru toho dárcovství, a my chceme, aby to dobře dopadlo. Takže v případě transplantací ledvin to máme samozřejmě už inscenovat tak, aby ten pacient za 14 dní nebo dneska za týden odešel domů s funkční transplantovou ledvinou a byl spokojený a žil prostě dobrý život. A v té době samozřejmě těch 90. začátku 90. let to bylo úplně jiný. A ty pacienti trávili v nemocnici daleko delší dobu, a neměli jsme tak vypracované postupy, co máme teď, neměli jsme takové léky, které máme dneska k dispozici, takže jsme daleko více byli svědky proher, což nás prostě vedlo k takovému velkému zamyšlení, kde jsou ty hranice té medicíny, ale se to strašně posunulo za tu dobu. Jo. Takže třeba je to jako to, že pacient dneska zemře v nemocnici v takovém pracovišti, jako je naše, pro ty mladé kolegy jako úplný šok. Jo, to si neumím vůbec představit, že to se může stát. A tehdy to bylo úplně normální, takže teď ta epidemie, že jo, nás vrací zpátky na zem, že musíme být velmi pokorní, že to vidíme, co se všechno může stát, ale v těch 90. letech i u těch pacientů po transplantaci jsme neměli takové léky, co máme dneska, když nám ty lidi umírali docela hodně a takové nějaké ty strašné služby byly opravdu podobné, co dneska zažívají ty kolegové, kteří pracují na covidových jednotkách.
Přednosta Transplant centra pražského IKEMu Ondřej Viklický, přednosta kliniky nefrologie, je dneska hostem Radiožurnálu. To znamená, že když se vrátíme do těch začátků vaší kariéry v IKEMu, tak vy jste vlastně dělal transplantačního koordinátora nebo jednoho z prvních transplantačních koordinátorů?
Ne, to úplně ne. Já jsem dělal vlastně klasicky internistu začátečníka, to znamená lékaře, který se školil v tom oboru, a my jsme tohleto měli za povinnost, že ty transplantační koordinátoři vznikly až později. Ty transplantační koordinátoři se opravdu vyčlenili i z mých kolegyň, vlastně první byla doktorka Gintlová, pak doktorka Pokorná, která se tomu jmenuje dosud, a to byly obě vlastně mý kolegyně z kliniky nefrologie. Takže máte pravdu, že nefrologové jsou ty, kteří byli u začátku těch transplantačních koordinátorů, ale ty se tomu potom věnovali naplno. To, co jsme dělali my, že my jsme dělali sekundární lékaře na oddělení a pak po veslužbě jsme se bavili tím, že jsme dělali koordinátory, zatímco jiní lékaři dělali jinou činnost. Jo. Takže ty transplantační koordinátoři vznikly tuším až někdy kolem roku 1993-1994 a předtím to dělali vlastně běžní sekundáři, ty nejmladší.
Vzpomenete si na svoji první transplantaci?
No jasně, já si to pamatuju si to jako teď, tak to byly prostě tak, já jsem internista, že připravuju ty pacienty před transplantací, starám se o ně po ně, ale neoperuji. A takže pro mě to bylo prostě ve službě, kdy člověk jako připravoval pacienta k transplantaci, pak si ho dovezl ze sálu a staral se o něj na jipce, tak to bylo hrozně hezký, člověk pozoroval, jak ta ledvina močí a ten pacient je samozřejmě v nějakém stavu, ale postupně se zlepšuje a pouze se sestřičkama jsme se to hrozně užili, jak to dobře dopadlo.
Mně jde spíš o to, jestli to mají těžší ti, kteří transplantují ten orgán samotný, anebo ti, kteří potom vlastně musí dny, týdny, měsíce neustále toho člověka sledovat a mají starost.
Tak ono to je taková týmová práce, kterou si člověk dobře uvědomí, že vlastně závisíme jeden na druhém, že bez té dobré chirurgické práce prostě my to budeme mít daleko těžší a ten pacient to bude mít daleko těžší. A zase v obráceně, když něco zanedbáme předem, tak potom ten chirurg bude mít problémy, který nechce, a takže vlastně ten výsledek té péče je společný, že jo? Takže bez tady třeba vždycky mluvit o transplantologii jako o týmové práci, já se starám o jednu část té práce, chirurgové o druhou. Takže je to něco jiného.
Já jsem se dívala na různé milníky ve vaší práci a v práci IKEMu a našla jsem leden 2011, kdy byla provedena transplantace s rozdílnou krevní skupinou dárce a příjemce. Myslím, že to byla ledvina, dárcem byla matka, a já jsem si až doteď myslela, že něco takového není možné.
No, ono to možné je, my jsme věděli, že to je možné už někdy 10 let předtím, kdy se to začalo dělat v takovéhle operace, my jim říkáme inkompatibilní transplantace v krevní skupině, kdy porušujeme takové ty základní veta v imunobiologii, že každý ví, jak se má darovat krev, že prostě nula je univerzální dárce a Bčko je univerzální příjemce, ale že to jinak, že Ačko nemůže dát Bčku a Bčko Ačku, že to prostě nejde a to samé platí pro transplantace, ale v Koreji předtím někdy kolem roku 2000 už začaly ty transplantace a pak se objevily ve Švédsku s takovým novým modelem a novou technologií a nám se to hrozně líbilo a pak jsem se vlastně od svých kamarádů ve Vídni dozvěděl, že oni s tím začali, takže bylo docela jednoduché připravit ten postup tak, aby jsme ho aplikovali vlastně i v IKEMu a opravdu už před těma 10 lety jsme s tím začali.
A na to je asi potřeba velká dávka imunosupresiv, chemických léků. Já myslím, jak se to vlastně dělá?
Ani ne. Ta sranda, která spočívá v tom, že ty imunosupresiva, které pacient užívá po transplantaci, oslabují imunitní systém, včetně tvorby protilátek. Samozřejmě ne tak dokonale, ale stačí to. A důležité je, aby ta transplantace proběhla v situaci, kdy člověk v těle nemá tolik těch protilátek. A ty se z těla odstraní takovým jedným způsobem, který říkáme imunoabsorce. Každý asi ví, jak vypadá dializační přístroj, a můžeme si představit, že něco podobného je imunoabsorční přístroj, kdy se čistí krevní plazma a vychytávají se protilátky proti krevní skupině toho dárce ve skutečnosti. Mm-hmm. A takovýhle technologie máme k dispozici, takže my jsme je pořídili před těma 10 nebo 11 lety a použili jsme je. A pak se jenom posilí ta imunosuprese podáním jednoho léku, kterým říkáme rituximab, měsíc před transplantací. Takže neřekl bych, že se jedná o nějakou agresivní imunosupresi, spíš se jedná o takovou imunomodulaci, kde se snažíme odstranit z těla ty protilátky takovým jiným technickým způsobem.
Říkám si, co by asi na to řekli zakladatelé IKEMu, kdyby vás teď slyšeli a viděli.
No nevím, já myslím, že tehdy i také jako porušovali všechna pravidla a všechny, že ta medicina se vyvíjí, že? Takže to, co bylo nepředstavitelné, neřekl bych zakázané, ale nepředstavitelné, tak prostě oni taky udělali, že? Udělali transplantace, připravili si dialýzu, byli schopni mít první dializační střediska, peritoneální břišní dialýzu, takže prostě bez toho vývoje, jakmile bychom člověk jako zase zapouzdřili a řekli si, že to jinak dál nejde, aby v ty jeskyně zalezli a nevylezli ven, tak si myslím, že by se ta medicína nikam neposunula.
Institut klinické a experimentální medicíny dnes tvoří 4 odborná centra, 8 klinik, 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří. IKEM slaví 50 let. Česká televize dneska uvede velmi zajímavý dokument. Vlastně částečně i o historii medicíny v České republice a Československu. A přednosta transplant centra IKEMu Ondřej Viklický je se mnou ve studiu. Jste nefrolog, pane profesore, tak se ještě budeme držet transplantace ledvin. Jak vypadá taková příprava na transplantaci? Mohu si myslet, že prostě, když se najde vhodný dárce pro mě, takže stačí pár dní a je to?
No tak ta příprava vlastně začíná v okamžiku, kdy ten pacient se objeví na dialýze nebo má selhané ledviny, protože my musíme vědět, že ten pacient je vhodný k transplantaci, že nemůžeme každého pacienta referovat chirurgům k transplantaci, že by to nemuselo dobře dopadnout. Je asi 20% pacientů je schopno podstoupit úspěšnou transplantaci a zbytek. Bohužel ne, protože jsou to dost starý lidi a dost nemocný, takže ta transplantace už není možná u nich. To je jedna věc. Druhá věc je, že my dneska víme pomocí nových testů, které děláme u těch pacientů, imunologických testů, že ten pacient je ve větším riziku, že tu ledvinu odmítne. To jsme v minulosti tak detailně nevěděli, co víme teď, takže my umíme individualizovat protokoly. Některé pacienty dokonce připravujeme před transplantací, pokud má žijícího dárce, tak to můžeme udělat měsíc předem, takže můžeme, podobně jako děláme inkompatibilní transplantace v krevní skupině, můžeme dělat inkompatibilní transplantace v HLA systému, ale to je poměrně výjimečné. A u těch transplantací od zemřelých dárců tam vlastně na to nemáme tak dlouhý čas, takže my musíme všechno připravit v okamžiku, kdy ten pacient je zařazován do čekací listiny a když se potom objeví ten dárce, tak my potom velmi rychle těsně před transplantací třeba z těla očistujeme protilátky pomocí plazmaferézy, dáváme nějaké léky dopředu před tou samotnou transplantací a hned po té transplantaci se zase tomu pacientovi intenzivně věnujeme a snažíme se snižovat to riziko, že tu ledvinu odhojí. To znamená, my individualizujeme ten přístup, nečekáme, až se ta ledvina začne odhojovat, už by bylo pozdě, my se snažíme tomu předcházet. To je taková velká změna, ke které došlo v tom našem oboru.
Dárce před pár lety vypadal úplně jinak než dárce dnes. Já si myslím, že tehdy to bylo od nějakých 20 do 50 let. Jak vypadá průměrný dárce třeba dneska?
Tak ty zemřelí dárci, pokud mi o zemřelých dárcích, tak to opravdu, když já jsem začínal, tak to byli mladí, buď sportovci, nějaký cyklisté, kteří se někde zabili, bohužel na kole, nebo na podzim to byly češači jablek a hrušek, kteří spadli ze stromu. To byla jako dobrá představa. A dneska jsou to úplně jiný dárci. Jsou to dárci, kteří se rekrutují z jednotek intenzivní péče, kde zemřou na nějakou cerebrovaskulární katastrofu, což teda jsou mrtvice, buď iskemické nebo krvácevé mrtvice, těch je úplně nejvíc. Těch je úplně nejvíc a bez těchto dárců bychom vůbec neměli ten transplantační program tam, kde ho máme dnes, ale třeba si představit, že těm dárcům ne, že jim 50, jim je 60, 70, dokonce může být 80 let a pokud mají dobře funkční ledviny, tak ty transplantace se dají provést v tomhle případě. Potom někdy chirurgové transplantují dvě ledviny místo jedné, aby bylo dosaženo dostatečného množství funkčních jednotek v těch ledvinách a ty ledviny fungovaly potom dlouho. Takže ten dárcovský program je úplně jiný, než byl v minulosti a také ta spolupráce s těmi jednotkami intenzivní péče a s anesteziologi intenzivisty je extrémně dobrá, oni nám hrozně pomáhají, že ty dárce referují.
Já jsem nedávno zaznamenala nějakou vaši výměnu s Izraelem a říkala jsem si, to už jsou ty protokoly, jak jste říkal, že jsou individualizované tak daleko, že skutečně, když najdete ten úplně vhodný protějšek v takové dálce, tak se to dá všechno zvládnout do těch 7 hodin, nebo kolik to bylo?
Transplantace od zemřelých dárců, tam ta doba ischemie, kdy ta ledvina je mimo tělo, tak může být klidně až 30 hodin, ale celá běžně v IKEMu máme 16-17 hodin. V případě transplantací od žijících dárců, a to byl právě ten příklad s Izraelem, tak tam se opravdu našel ideální dárce a pro našeho pacienta obráceně. A tam vlastně ta doba té ischemie, kdy ta ledvina mimo tělo je daleko kratší, tam to bylo několik hodin, říká 7 asi, v případě výměny z Vídní je to kolem 5 hodin a to jsou strašně krátké časy, které tu ledvinu nějak nepoškodí.
No mně přišlo v případě výměny z Vídní bizarní, že ta ledvina jede autem.
No, mě to...
Já bych nechtěla jet bude jedničce autem.
No, my jsme si to dělali taky srandu na začátku, protože a nám to přišlo jako, že investovat tolik peněz do letadla, když vlastně si vente, že letadlo, že musíme z IKEMu na Ruzyň, ze Švechatu potom jako zase na AKH, takže se tam člověk ztrácí nějaký čas. Takže vlastně ta sanitka, která teď mi ten IKEM je spíš u ty D1, než na druhé straně jako je moto, že? Takže tam vlastně je to dost rychlejší a my jsme zařídili a musíme poděkovat policejnímu prezidentství, že policejní prezident byl tak hodnej, že nám dal auto k dispozici, který houkalo před tou sanitkou vídeňskou a v obráceně. Takže i po D1 ta projeli rychle. Já mám pocit, že dokonce i některá rádia hlásili, že jede ledvina. Asi dají řidiči pozor a to udělají za 3 hodiny.
Profesora Ondřeje Viklického, nefrologa, se ptáte na všechno možné. Jiřího zajímá, jak se žije s jednou ledvinou. Pokud by bylo nutné mi ledvinu odoperovat, co by se dělo dál?
Tak nedělo by se ani zásadního, že máme dárce ledvin, kteří žijou plnohodnotný život a stejně tak jako občas sledujeme pacienty, kteří přijdou o ledvinu kvůli tomu, že v té druhé byl nádor. A nebo z jiných důvodů, takže život s jednou ledvinou je bezpečný, je možný, bez nějakého zvláštního omezení, ale je potřeba o tom vědět a občas sledovat funkci té zbylé ledviny. A mladým mužům říkáme, nehrajete hokej, nehrajete fotbal, protože abyste se nezranili takovým způsobem, že by ta ledvina by mohla být nějak ohrožená, ale to je všechno, jinak ty omezení jiná nejsou.
Na Velikonoce jste měli v IKEMu prý docela napilno. Až mě vlastně překvapilo, kolik těch transplantací máte jenom za Velikonoce za sebou. Jak je to možné?
No, tak byla to opravdu nadílka, kdybych měl použít to slovo. My jsme hodně dárců, ty transplantace přicházejí ve vlnách, tak jak se ve vlnách objevují dárci. Tak teď po víkendu měli, vlastně po dlouženém víkendu bylo 8 transplantací ledvin a byla řada dalších transplantací, které se udělaly v IKEMu. A bylo to prostě, to tak je, no, probíhá to ve vlnách.
A to byly jenom ledviny, nebo?
Ne, transplantovaly se játra a transplantovaly srdíčko.
Jako šéf transplant centra IKEMu, co je pro vás nejsložitější operace? Dá se to říct po jednotlivých orgánech, anebo je to skutečně tak individuální, že...
Tak nepochybně ty rozdíly mezi těmi operacemi jsou a ty transplantace asi střeva patří mezi opravdu jako velké operace, stejně tak jako transplantace jater u dětí, kdy to chirurg musí to játro zmenšit, aby se do toho dítěte vešla, jsou prostě extrémně náročné a to opravdu dokáže jenom pár lidí. My jsme rádi, že ty naše kolegové jsou tak šikovní, že tohle umí, takže to je, a pak zase na druhou stranu někdo říká, i z chirurgů říkají, že transplantace ledvin jsou jednoduché, tak to říkám, to úplně pravda není, protože samozřejmě tam každý ten pacient je jiný, ale je to trošku rutinnější metoda, takže transplantace srdce je také náročnější, ale transplantace jater, především transplantace jater u dětí, u malých dětí, tak představte, že oni transplantují dítě, kterému není rok, takže to je opravdu jako extrémně náročná operace.
Já jsem ale pochopila, že jedna játra se dají použít vlastně pro dospělého a pak se třeba dělá ještě štěp pro dítě, je to
ano,
tak?
Ano, to je možné, tomu se říká splitová operace nebo redukce. V případě splitu se opravdu transplantuje játra dvou příjemcům, to může být jedno dítě a pak někdo menší, jako nějaká žena, která není tak velká, takže to možné je.
Vy jste, pane profesore, řekl, že máte na starosti hodně ty lidi před operací a samozřejmě i průběh jejich vylepšování se po té operaci. Jak jsou na tom s očkováním, co se covidu týče? To je přece poměrně riziková skupina.
No, je to extrémně riziková skupina. My bohužel víme, že ty pacienti po orgánových transplantacích mají výrazně vyšší mortalitu, to znamená, že mohou umřít na covid v porovnání s běžnou populací.
Mohou umřít i na běžnou chřipku?
Mohou umřít i na běžnou chřipku a umírají na běžnou chřipku. A samozřejmě v těch počtech ne nějak vysokých, ale každý rok přijdeme o několik lidí. Jenom proto, že si nenechali očkovat, ať se, myslím, že se to strašně změní, jo, třeba ten přístup k očkování. Takže vy jste se ptala na očkování na covid. My máme v tuto chvíli přes 5000 pacientů po orgánových transplantacích, 3000 ledvin. A těch 50% z nich už je naočkováno dvěma dávkami, jsme hrozně rádi, že se nám to podařilo, a dalších 25%, trošku víc než 25%, bude doočkováno teď v následujících týdnech. A zhruba 20% neví zájem o očkování, to bychom rádi ještě zapracovali, aby jsme je přesvědčili.
Aby vaše práce, tedy práce vaše a vašich kolegů nevyšla vniveč.
Přesně tak.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dneska profesor Ondřej Viklický, šéf transplant centra pražského IKEMu. Vy jste mluvil poměrně hezky o svých předchůdcích v IKEMu a řekl jste, že byli schopni udržet úroveň medicíny v IKEMu na vysoké úrovni i v dobách, kdy neexistoval internet a přenos informací byl pomalejší. Jak jsme na tom dneska s přenosem informací a vlastně se všemi těmi novinkami? Já mám někdy pocit, že ti lékaři, kteří jsou odborníci, vlastně to nemůžou skoro ani stihnout.
No, to máte určitě pravdu, ale ten přenos informací je v posledním roce extrémně rychle. Jo. My teď samozřejmě neřešíme problémy takové, které jsme řešili před 2 lety. My řešíme teď problém, všichni lékaři, všichni odborníci řeší problém s pandemií a jakým způsobem se pandemie dotýká, nebo ten virus se dotýká toho konkrétního jejich pacienta. A všecko, co je dneska nové, a dneska začalo se očkovat, všichni začali na celém světě očkovat víceméně ve stejnou dobu, že asi Američani začali očkovat někdy v listopadu a my jsme začali v lednu, že jo, tak to je stejný. A my vlastně získáváme dneska informace extrémně rychle. Vlastně asi i já jsem se musel naučit pracovat nějak se sociálními médii, je ten nejrychlejší přenos informací. Takže se nečeká, až vyjde článek, který je samozřejmě oponován, ale je hrozně důležité vidět, jaké jsou trendy a co se má potom najít. A teď si vemte, že mi dneska v reálném čase vyjde článek v prestižním časopise, který vydá skupina v Kalifornii, oni ho sdílejí, dostane se to do celého světa, my jsme schopni si to ráno přečíst. Jo. A vlastně můžeme i reagovat, takže pokud se objeví něco převratného, něco nového, tak my jsme schopni implementovat tyto změny okamžitě. Hmm. Já myslím, že to je začátek nové doby, kdy možná za několik měsíců a let a celá ta pandemie celá skončí, takže budeme schopni takhle pracovat i v těch našich malých oborech a že budeme schopni takhle rychle implementovat nové věci a to je fantastické.
Jaká je budoucnost nefrologie?
Já nevím, jaká je budoucnost nefrologie, protože před 10 lety jsme si mysleli, že vytvoříme operační toleranci nebo nějakou toleranci, že nebude potřeba imunosuprese, to se vůbec nepovedlo po organových transplantacích. Mysleli jsme si, že si vypěstujeme z kmenových buněk ledviny, játra, srdce, to se také nestalo, spíš se objevily plechové srdce, že jako stroje, že pumpy. Ta ledvina je tak komplexní orgán, že nějaká umělá ledvina ve smyslu přístroje, která by se dala jako implantovat do těla, tak to si zatím taky neumím představit, že to je strašně náročný. Takže možná, že budoucnost třeba toho našeho oboru, pokud bychom si mohli hodně jako fantazírovat, tak třeba by byly xenotransplantace, to znamená transplantace
ze zvířete na člověka,
ale ne z toho běžného zvířete, jak si každý představí, ale specificky geneticky upraveného zvířete, které nemusí na svém povrchu ty buňky toho zvířete obsahovat takové antigeny, které by ho charakterizovaly jako zvíře, ale spíše, že bude mít i naše antigeny. A to možná je už dneska technicky a tady bych věřil, že by toto mohla být budoucnost, jo. Ale ono je hrozně těžký říkat, jaká je budoucnost v oboru, kdy máte 95% úspěšnost v prvním roce. Že? Ten je málo v oboru takhle úspěšný v medicíně a proč by do toho investoval peníze, že toto takhle funguje.
Je to skvělé dobrodružství. Chtěla bych poděkovat, že jste si na nás udělal čas a chtěla bych popřát vám a všem vašim kolegům, kteří tvoří dohromady IKEM, který slaví 50 let, ať se vám daří v tom, co děláte, protože to děláte skvěle. Děkuju moc krát.
Já děkuju moc za milé pozvání a předám.
Hostem Radiožurnálu byl přednosta Transplant Centra IKEM profesor Ondřej Viklický. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se vám den daří.